70 gadus tronī valdīja karaliene Elizabete II. Vakar viņa atstāja šo pasauli, un par Anglijas karalienes lomu pasaulē un arī Latvijā sarunāšos ar Latvijas ārpolitikas institūta direktora pienākumu izpildītāju un pētnieku Kārli Bukovski. Labrīt!
Labrīt!
Karaliene Elizabete II ir aizgājusi, un, kā norāda diplomāti un daudz viņas laika biedri, līdz ar viņu ir aizgājis vesels laikmets Lielbritānijas monarhijā. Kāds tad ir bijis šis viņas laikmets?
Nu, viņš ir bijis, protams, ar notikumiem ļoti bagāts. Te gan jāņem ir vērā, protams, ka pasauli ir kļuvusi ātrāk un pilnāk ar cilvēkiem un valstīm, un viņi ir mainījušies šo te 70 gadu laikā. Un šis te postkoloniālismu periods vai Lielbritānijai un citām kolonijām saīrstot un izveidojoties neatkarīgām valstīm. Nu, Britu karaliene Elizabete bija tā, kas tenī brīdī valdīja, nu, kurš te, protams, arī ne katrs no šiem te koloniālismu posmiem vai postkoloniālo valstu atdalīšanās posmiem bija arī bez asinīm un bez nekādām vardarbīgām sakām, kas arī, ko protams, viņas kritiķi piemin, bet nu, tas lielais vairums tomēr redzēja viņu kā stabilitātes simbolu, ne lai kādi vēji, lai kādi vētras nāca pār Lielbritāniju, lai kādas pārmaiņas nāca pār Lielbritāniju, viņa bija tā, kas bija nemainīga un stabila. Nu, atkal jau vienas pašas karalienes laikā augstais karš bija tikko sācies, viņa piedzīvoja augstā kara beigas, viņa piedzīvoja Padomju Savienības sabrukumu, viņa piedzīvoja Britu iestāšanos Eiropas Savienībā un izstāšanos no Eiropas Savienības. Viņa piedzīvoja 15 Britu premjerministrus, sākot ar pašu pirmo, kas bija Vinstons Čērčils. Un, nu, šī gadījumā tas viņas klātbūtnes efekts un viņš stabilizējošais efekts, un ko viņa arī centās maksimāli parādīt, arī bija tas primārais. Nu, viņas viens no lielākajiem, gan, protams, mantojumiem paliks šīs te neatkarīgo valsts sadraudzības vai Britu sadraudzības politiskais veidojums, kas, nu, arī viņas laikā faktiski izauga no 7 uz 56 valstīm, ko Uģis arī minēja.
Cik lielā mērā karaliene Elizabete ar savu valdīšanu ir ietekmējusi arī kādas globālas norises pasaulē?
Nu, viņas ietekme uz globālajām norisēm, protams, ir, teiksim tā, vadīt no aizmugures, ja drīkst tā izteikties, jo no Britu monarhija mūsdienās ir konstitucionālā monarhija, kur parlamentārā monarhija, kur šī gadījumā parlamenta un premjerministriem ir īstā vara, un karaļi un karalienes, viņi tomēr ir te reprezentatīvās un valsti vienojošās funkcijas pilde, lai cik politiskās partijas, lai cik dažādi cilvēki, lai cik dažādi notikumi un lai cik dažādas pat valstis, jo arī Lielbritānija ir mainījusies. Nu, karaliene Elizabete, kad kāpa tronī, tā bija Britu impērija, tagad šī ir apvieno Ziemeļīrijas un apvienotās karalistes un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā karaliste, kaut kādu sajaucu nosaukumu. Rezultātā nu šis ir milzīgs periods, kura klātbūtnē viņi ir bijusi. Tenī pašā laikā, vai viņa ir ietekmējusi konkrēts notikums. Nu, mēs nekad nezināsim, ko šie premjerministri katru nedēļu, visi 15 dodoties savas valdīšanas laikā pie karalienes un ar viņu pārspriežot lietas. Kas tas bija tas, ko viņa ietekmēja, kā viņa mainīja šīs te domas? Ja, nu, tas ir arī tikko patās intervija ar Terezi Meju, bijušo Britu premjerministri, kurai mēģināja izdabūt no viņas ārā pateikt, nu, ko tad jūs tur runājāt? Viņas, tas, ko viņa vienīgais pateica, ir tas, ka, nu, tas nebija mans monologs, tā vienmēr bija saruna. Kas ir šī gadījumā, nu, tad mēs varam iedomāties, ka Lielbritānija esot jebkurā no tās formācijām vienai no ietekmīgākajām pasaules valstīm, tad pēkšņi, nu, viens cilvēks, ar kuru tiekās reizi nedēļā, kuram ir šī te globālais skatījums uz notikumiem un notiekošo, nu, ka viņas teiktajam viņas runātajam, viņas vaicātajam nebūs ietekme uz tālāku britu politiku un attiecīgi uz pasaules ģeopolitiku.
Skaidrs, ka karalienei bija sava stāja, bet viņas vietā tronī tagad nāks viņas dēls Čārls, kurš būs karalis Čārls III. Kā jūs vērtējat viņu kā nākamo, kas būs Lielbritānijas tronī un kas varētu mainīties vai nemainīties?
Faktiski karalis Čārls III jau ir ļoti redzama un bijusi figūra politikā. Britu politikā un arī pasaules politikā. Par viņa personīgās dzīves dienām un nedienām ir runāts ļoti daudz, un šis ir viena no tām lietām, kas viņam būs jāpanāk, tas, ka cilvēki aizmirst visu, kas ir smagais stāsts ar Lēdiju Diānu, un te ir jāaizmirst viņa šie personīgie atsevišķi neveiksmīgie izgājieni. Un tādī pašā laikā viņam būs jāuzbūvē kaut kas tāds diezgan īsā laika periodā, jo no cilvēkam jau ir 73 gadi, viņš ir visilgāk gaidījušais troņmantinieks Lielbritānijas un pat gandrīz arī pasaules vēsturē. Un tāpēc šeit ir tas stāsts par to, kādā veidā viņš spēs mainīt šo te iespaidu par sevi. No viņa galvenie projekti vienmēr ir bijuši arhitektūra, tas ir tas, ko viņš ir aizrāvies, Un vides un klimata jautājumi. Tā kā varbūt tās, ka šajā brīdī, kad šie te klimata jautājumi pasaulē ir tik ļoti samilzuši, iespējams, ka šis varētu jautājums būt tas, kam viņš veltīs savu valdīšanas laiku, cik tie gadi viņam būs doti, un mēģinās atstāt paliekošu iespēju. Līdzīgi atkal, kā viņa mammai bija koloniālā perioda un šī sadraudzības pieskatīšana un pārvaldīšana, tā viņam varētu kļūt šajā gadījumā klimata jautājumu.